کیا یم لکھ چھنا وچھان زی اس چھ یت سرزمینس پر پکان یوان تو امیوک دائر چھ پرہ طرف تنگ کران پکان یعنی کیا تہندین مخالفن چھنا اتھی یوان زی اسلاموک اثر چھ عرب کس کونس کونس مز برہ پکان تو چورو طرف چھو یم لکن پیٹھ حلقہ تنگ گسان پکان اگر نہ یم یہندی شہمتک آثار چھ تیل کیا چھ اللہ تعالیٰ سن یہ فرماون زی اس چھ یت سرزمینس پیٹھ پکان یوان چھ اک نہایت لطیف انداز بیان دعوت حق چھ چونکہ اللہ تعالیٰ سن طرف آسان تو اللہ تعالیٰ چھ تمن سیت آسان یم ات دعوت اس پیش چھ کران ائی موجوب چھ اللہ تعالیٰ کنی سرزمینس من ام دعوت کس فلاوس یم آئی تعبیر کران زی اس چھ پان ات سرزمینس پیٹھ پکان یوان اللہ تعالیٰ چھ حکومت کران کانہ چھ نہ تم سندین فیصلن پیٹھ نظر ثانی کران وول تو تاس چھن حساب ہنس تر لگان